Serbijas premjerministrs Ivica Dačičs pirmdien paziņoja, ka Belgrada nevar pieņemt principus, kas tika mutiski izteikti tās komandai Briselē, jo tie negarantē pilnīgu drošību un cilvēktiesību aizsardzību serbu tautai Kosovā. Divus gadus ilgās Eiropas Savienības rīkotās sarunas starp Serbiju un Kosovu, lai panāktu abu pušu attiecību normalizāciju, beidzās neveiksmīgi pēc pēdējā raunda Briselē pirms nedēļas. Dialogam sākoties, Belgrada un Priština apsprieda mazāk jūtīgus jautājumus kā robežu šķērsošana, bet sarunas krietni sarežģījās sākot runāt par Kosovas serbu minoritātes nākotni. Īpaši jaunizveidotās valsts ziemeļos, kur serbu kontrolētās pašvaldības atsakās atzīt Prištinas autoritāti. Abas puses bija vienojušās par Kosovas serbu pašvaldības savienības izveidošanu. Tomēr nesaskaņas ir attiecībā uz to, kādas būs tās pilnvaras. Kosova atsakās šai savienībai piešķirt izpildvaru un tiesu varu, ko savukārt pieprasa Serbija. Priština baidās, ka plaša autonomija radītu risku, ka ziemeļu reģioni varētu atdalīties no Kosovas un pievienoties Serbijai. Pēc neveiksmīgā saruna raunda Brisele norādīja, ka tuvākajās dienās gaida abu pušu lēmumu par tālāko rīcību, kaut gan tagad Serbija noraidījusi Eiropas Savienības atbalstīto vienošanos par attiecību uzlabošanu, Belgrada tomēr uzsver, ka grib turpināt sarunas un vēlas steidzami atsākt dialogu ar Kosovu ar Eiropas Savienības starpniecību. Belgrada steidzīgums ir saprotams, kaut gan tā uzsver, ka atsevišķi vienošanās punkti tā ir nepieņemami, attiecību normalizēšana ar Kosovu ir priekšnoteikums, ko Eiropas Savienība izvirzījusi Serbijai, lai tā varētu iestāties kopienā. Jau nākamnedēļ Eiropas komisija gatavojas publicēt ziņojumu par aizvadīto sarunu gaitu, un kopienas valstu līderi samitā vasarā, balstoties uz šo ziņojumu, lems vai uzsākt ieftāšanās sarunas ar Serbiju. Ja Belgrada tuvāk Ja laikā nepanāks vienošanos ar Prištinu, tas Serbijas centienis integrēties Eiropas Savienībā var aizkavēt uz ilgu laiku. Gan Kosovas valdība, gan Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Ketrīna Eštone paudusi sarūktinājumu par to, ka Serbija noraidījusi Briselē uz galda likto plānu. Tāpat kā Belgrada, arī Priština tomēr uzsvēra, ka ir gatava turpināt sarunas. Savukārt Eštone aicināja Serbijas valdību vēl reizi pielikt visas pūles, lai panāktu vienošanos, arī pašas serbu tautas labā. Gince Moliņš, Latvijas radio.